πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις εκτιμώ ότι έχουμε σήμερα. Η μία είναι με την κυρία Παρασκευή Νομικού, καθηγήτρια γεωλογικής ωκεανογραφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, η οποία θα μας μιλήσει για μια μεγάλη διεθνή έρευνα για τους ηφαιστειακούς κινδύνους στο Αιγαίο, με το επίκεντρο να βρίσκεται στη Σαντορίνη και στην Αμοργό. Και στο δεύτερο ημίωρο της Γεώπολης, γύρω στις 8.30, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Αϊφαντή, πρέσβη επί τιμή, ο οποίος έχει υπηρετήσει και ως πρέσβη της Ελλάδας στο Ιράν, γιατί άλλο, για όλες τις δραματικές όσο και σημαντικές εξελίξεις. Στην Συρία, Γιώργος Αϊφαντής, με διορθώνει Μαρία Κόντου, ένα μικρό λαθάκι στο όνομα, το διορθώνουμε και ζητούμε συγγνώμη και από τον κύριο Εφαντή. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Θα δούμε επίσης τις αντιδράσεις που προκάλεσε στην εβραϊκή κοινότητα της Ιταλίας το γεγονός ότι ο Πάπας προσευχήθηκε σε Φάτνη με τον νεογέννητο Ιησού τυλιγμένο στην Κεφίγια, τη γνωστή Παλαιστινιακή μαντήλα. Αλλά τι λέει και η Greenpeace για το LNG, το γνωστό αέριο που προέρχεται από την υδραυλική ρωμάτωση, μια μέθοδο η οποία είναι εξαιρετικά καταστροφική για το περιβάλλον. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε πολύ λίγο. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα Βασίλης Νικολόπουλος αλλά και η Μαρία Κόντου και εγώ φυσικά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από αυτό το σπουδαίο τραγούδι, τον Rainbow που μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω στην νιώτη μας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη. Είναι με την κυρία Παρασκευή Νομικού, καθηγήτρια γεωλογικής οκεανογραφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Κυρία Νομικού, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα από Οκεανογραφικό Μαρία Μέριαν στην περιοχή της Σαντορίνης.
Α, μάλιστα. Λοιπόν, θα κάνετε μία διεθνή έρευνα, θα μου πείτε και πότε ξεκινάει, για τους ηφαιστιακούς κινδύνους στο Αιγαίο. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι στη Σαντορίνη υπάρχει ηφαίστειο στη θάλασσα και η Αμοργός επίσης είχε αντιμετωπίσει προβλήματα το μακρινό 1958, αν δεν κάνω λάθος. Και θέλω να ρωτήσω καταρχάς, κύριε Νομικού, τι περιλαμβάνει αυτή η προσπάθεια, η έρευνα για τους ηφαιστιακούς κινδύνους στο Αιγαίο, τι θα κάνετε ακριβώς?
Η έρευνα έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες, γι' αυτό είμαστε 25 επιστήμονες στο γερμανικό ωκεανογραφικό Μαρία Μέριαν, το οποίο ξεκίνησε από την Κατάνια και έφτασε στην περιοχή της Σαντορίνης, όπου βέβαια θα εκτελέσει σεισμική απεικόνηση, δηλαδή θα κάνουμε γεωφυσικά, θα δούμε δηλαδή τη στρωματογραφία του θαλάσσου πυθμένα, αλλά θα υποτίσουμε και υποθαλάσσιους σεισμογράφους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τους σεισμούς, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από θαλάσσια ρήγματα, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού. Και πρέπει να μην ξεχνάμε ότι ένα από τα πιο μεγάλα ρήγματα που έχουμε στο θαλάσσιο χώρο είναι το ρήγμα της Αμοργού, το οποίο έκανε το μεγάλο καταστροφικό σεισμό 9 Ιουλίου 1956 με μέγεθος 7,8 ρίκτερ, που προκάλεσε πάρα πολλές ζημιές στη Σαντορίνη. Και είναι ένα ρήγμα το οποίο έχει μπει στο μικροσκόπιο των επιστημόνων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όμως τώρα με την καινούργια τεχνολογία μπορούμε πιο εύκολα να διατυπώσουμε και να κατανοήσουμε τη μηχανικότητα, δηλαδή το πώς λειτουργεί αυτό το ρήγμα στον υποθαλάσσιο χώρο. Η ωκεανογραφική αποστολή είναι μέσα στα πλαίσια ενός πολύ μεγάλου προγράμματος που λέγεται Multimarex, το οποίο χρηματοδοτείται από τη γερμανική κυβέρνηση και συγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, από το Γερμανικό Υπουργείο Παιδείας, το οποίο όμως μετέχει το ΕΚΠΑ, το Καποδιστριακό, όπως και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Και για τα επόμενα 3 χρόνια θα έχουμε ωκεανογραφικές αποστολές με καινοτόμα μηχανήματα στην περιοχή όχι μόνο της Σαντορίνης, αλλά σε όλα τα ηφαιστειακά κέντρα. Γιατί σε όλα τα ηφαιστειακά κέντρα έχουμε ηφαιστειακές εκρήξεις, κατολιστήσεις, τσουνάμι, σεισμούς και αυτή είναι και η ηφαιστειακή κίνδυνη του Νοτίου Αιγαίου. Γι' αυτό ήταν και ο τίτλος ουσιαστικά του δελτίου τύπου που βγήκε από το ωκεανογραφικό σκάφος.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τους σεισμογράφους, διάβαζα ότι είναι εξαιρετικά σύγχρονοι. Με τι είναι εξοπλισμένοι και διαφέρουν από τους προγενέστερης γενιάς?
Υπάρχουν δύο τύποι σεισμογράφοι αυτή τη στιγμή που θα εγκαταστήσουμε. Ήδη έχουμε εγκαταστήσει τους παλαιότερους, ας πούμε, σεισμογράφους, οι οποίοι πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλοι σε μέγεθος, κοστίζουν περίπου 80 με 100.000 ευρώ ο καθένας.
Τι λέτε?
Και είναι πάρα πολύ ακριβή και ουσιαστικά τι έχουν διάφορους αισθητήρες, οι οποίοι πραγματικά μετράνε τη σεισμικότητα της περιοχής ή αντίστοιχα και τις κινήσεις του εδάφους. Θα τοποθετήσουμε όμως από μεθαύριο συγκεκριμένα και κάποιους άλλους πολύ πιο σύγχρονους υποθαλάσσιους σεισμογράφους που θα περιέχουν αισθητήρες και για τη μετακίνηση του εδάφους και αισθητήρες όμως θερμοκρασίας και αισθητήρες ουσιαστικά που ανακαλύπτει τις φυσικές παραμέτρους του νερού. Είναι πολύ μικρή σε μέγεθος, πάρα πολύ μικρή σε μέγεθος και κοστίζουν σχεδόν το 1 πέμπτο της τιμής του, δηλαδή περίπου 20.000 ευρώ. Mm-hmm. Και είναι πρωτότυποι, δηλαδή δεν έχουν εγκατασταθεί πουθενά αλλού στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ήταν εδώ και ένα χρόνο που τους έφτιαχναν οι Γερμανοί ουσιαστικά συνάδελφοι και θα τοποθετήσουμε περίπου 20 στο υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου, γιατί αυτό είναι και το πιο ενεργό υποθαλάσσιο.
Είναι ενεργό, ναι, ήθελα να ρωτήσω, παραμένει ενεργό, έτσι?
Σαφώς και παραμένει ενεργό. Η τελευταία έκρηξη 1650, αλλά σε βάθος περίπου 500 μέτρα έχουμε βρει ένα ενεργό υδροθερμικό πεδίο, το οποίο αποτελείται από υδροθερμικές καμινάδες, οι οποίες βγάζουν πάρα πολλά αέρια, που το 99,9% είναι διοξίδιο του άνθρακα. Άρα λοιπόν έχουμε στο θαλάσσιο χώρο, να σας πω την αλήθεια, στους φοιτητές λέμε ότι η Σαντορίνη είναι ένα σούπερ μάρκετ φυσικών καταστροφών. Και γι' αυτό οι επιστήμονες που παρακολουθούμε πάρα πολύ, πολλά χρόνια τώρα, αλλά κυρίως στο θαλάσσιο χώρο μας βοηθάει πλέον η τεχνολογία που μπορούμε να τοποθετήσουμε μηχανήματα για να αφουγκραστούμε την αναπνοή του ηφαιστείου. Για να μπορέσει να γίνει κατανοητό λίγο και στους ακροατές.
Πολύ ωραία το λέτε. Πώς και μπορεί και πώς να ανιχνευθεί όμως έγκαιρα η ηφαιστειακή δραστηριότητα, κυρία Νομικού?
Υπάρχουν πάντοτε πρόδρομα φαινόμενα. Ακόμα και το 1650, ναι, για ένα χρόνο πριν από το 1649, υπήρχαν πάρα πολλοί σεισμοί, οι οποίοι ήταν επικεντρωμένοι στο υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου. Mm-hmm. Εκείνη την εποχή ο κόσμος, οι άνθρωποι δεν γνώριζαν ότι υπάρχει ένα ηφαίστειο. Τώρα όμως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Ξέρουμε τη δυναμικότητα του ηφαιστείου και αυτό το Multimarx πρόγραμμα είναι σε συνεργασία με ένα πρόγραμμα που ηγείται από το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, που λέγεται Σαντόρι. Είναι το υποθαλάσσιο παρατηρητήριο του Κολούμπου, που έχουμε τοποθετήσει μηχανήματα μέσα στην καρδιά του υδροθερμικού πεδίου. Έχουμε συλλέξει δεδομένα εδώ και ένα χρόνο. Άρα όλα αυτά τα δεδομένα θα μας είναι πολύ χρήσιμα για να καταλάβουμε την ηφαιστειακή επικινδυνότητα της περιοχής.
Άρα τα έχετε εντοπίσει και τα αδύναμα σημεία στην ηφαιστειακή δομή που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιθανούς γεωκινδύνους, κυρία Νομικού?
Σαφώς, γιατί το 1650, όταν έγινε μεγάλη έκρηξη υποθαλάσσια, είχαμε τσουνάμι, παλιριακό κύμα στις ανατολικές ακτές της Σαντορίνης και αντίστοιχα πολλές κατολιστήσεις. Γι' αυτό τοποθετούμε μηχανήματα, έτσι ώστε να έχουμε πολύ καλύτερα δεδομένα από το θαλάσσιο περιβάλλον.
Τώρα έχω μία απορία. Οι Γερμανοί τι δουλειά έχουν σε όλο αυτό? Γιατί μάλιστα αν πάτε το Υπουργείο Παιδείας, προφανώς θα έχει να κάνει με τους μαθητές, τους φοιτητές, να μάθουν περισσότερα. Πώς και ήρθαν έτσι?
Σωστή παρατήρηση. Καταρχήν ήρθαν γιατί από το 2011 συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά μαζί τους. Mm-hmm. Προσωπικά εγώ και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι από το ΕΚΠΑ, αλλά και κυρίως φοιτητές από εμάς, από την ομάδα μας, συμμετέχουν σε ωκεανογραφικές αποστολές. Άρα υπάρχει μια μεγάλη συνεργασία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Επομένως, όλες οι ωκεανογραφικές αποστολές είναι και με τα γερμανικά πλοία, αλλά και με τα ελληνικά πλοία. Ανεβαίνουν πάνω και Γερμανοί και Έλληνες επιστήμονες. Και όταν ουσιαστικά προτάθηκε πού να πάνε να επενδύσουν, να το πούμε σαν λέξη επένδυση θαλάσσια έρευνα, είχαμε πάρα πολλά δεδομένα για το θαλάσσιο χώρο της Σαντορίνης και γνωρίζοντας τη σημαντικότητα της Σαντορίνης, αποφασίστηκε λοιπόν να έρθουμε να εξερευνήσουμε πολύ καλύτερα το θαλάσσιο χώρο. Και πολύ σωστή παρατήρηση ότι αυτό είναι για φοιτητές και παιδιά, γιατί στο τέλος του τρίτου έτους θα δημιουργηθεί ένα εργαστήριο, ένα πλανητάριο μπορούμε να πούμε, το οποίο μάλλον θα γίνει στη Σαντορίνη, αυτό έχει προταθεί και από μένα αντίστοιχα και από άλλους συναδέλφους, όπου εκεί πραγματικά ο κόσμος, τα παιδιά θα μπορούν σαν ένα θόλο, ξέρετε, στο πλανητάριο.
Όπως είναι στο πλανητάριο, βέβαια.
Ακριβώς, να μπαίνεις μέσα και να βλέπεις τον υποθαλάσσιο χώρο σε εικονική πραγματικότητα.
Τι ωραία.
Ουσιαστικά να περπατάς μέσα στον πυθμένα, χωρίς βέβαια να βραχείς.
Αυτά είναι τα καλά της τεχνολογίας, κυρία Νομικού. Έχει και πολλά κακά, σωστό, βέβαια, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μεθαύριο αρχίζει η ερευνά σας. Έχετε καθόλου εκτίμηση του πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί?
Έχει ξεκινήσει η έρευνά μας και θα ολοκληρωθεί σε ένα μήνα, δηλαδή Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Θα είμαστε εμείς έμπλο, γιατί η θαλάσσια έρευνα απαιτεί πάρα πολλές θυσίες. Και μια από αυτές τις θυσίες είναι ότι οι επιστήμονες εδώ θα βρίσκονται στο θαλάσσιο χώρο της Σαντορίνης και όχι στις οικογένειές τους.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Νομικού.
Ήταν καλά.
Εξόχως διαφωτιστική συνομιλία μας. Ήταν, κυρίες και κύριοι, η κυρία Παρασκευή Νομικού, καθηγήτρια γεωλογικής οκεανογραφίας του ΕΚΠΑ, η οποία μας μίλησε για τη διεθνή έρευνα που βρίσκεται εν εξελίξη για τους ηφαιστειακούς κινδύνους στο Αιγαίο. Σε περίπου ένα μήνα θα έχει ολοκληρωθεί, οπότε ενδεχομένως να ξαναμιλήσουμε με την κυρία Νομικού για να μας πει για τα ευρήματα, καθώς όπως μας είπε η καθηγήτρια γεωλογικής οκεανογραφίας του ΕΚΠΑ, η ηφαιστειακή κίνδυνη στο Αιγαίο είναι σημαντική και βεβαίως αυτό το οποίο πρέπει να μελετηθεί πιο πολύ απ' όλα είναι τα υποθαλάσσια στρώματα στην Σαντορίνη. Λοιπόν, σε περίπου 4-5 λεπτά θα συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, πρέσβη επί τιμή, ο οποίος έχει υπηρετήσει ως πρέσβης της Ελλάδας στο Ιράν, για να δούμε όλες τις πολύ σημαντικές εξελίξεις στη Συρία. Όπως θα γνωρίζετε, οι αντάρτες ονόμασαν νέο προσωρινό πρωθυπουργό, τον Μοχάμεντ Αλ Μπασίρ, ο οποίος Αλ-Μπασίρ είναι μηχανολόγος από το Ιντλίμπ, έχει κάνει θεολογικές σπουδές και το βασικότερο απ' όλα γνωρίζει την αγγλική γλώσσα. Και αυτό, αυτό είναι πολύ σημαντικό και διαθέτει ένα αρκετά σοβαρό βιογραφικό τηρουμένων των συνθήκων και της περιοχής στην οποία μεγάλωσε. Και ο Μπασίρ συγκεντρώνει τουλάχιστον μερικώς τα στοιχεία που απαιτεί η σοβαρότητα των περιστάσεων στην Σύρια. Και όπως είπαμε, ξέρει αγγλικά και αυτό δεδομένα θα τον φέρει υπό το νέο του ρόλο σε θέση να επικοινωνήσει τις προθέσεις της νέας αρχής της χώρας και σε δεύτερο χρόνο να κατανοήσει χωρίς πρόβλημα τα όσα θα του ζητηθούν από όσους σήμερα εμπλέκονται άμεσα ή έμεσα σε όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί στη Σύρια. Λοιπόν, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 9 παρα 26 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημιωρό της, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή Μαρία Κόντου, Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Μαριάντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές, μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Και πάμε τώρα να ξετυλίξουμε ένα πραγματικά δύσκολο κουβάρι που αφορά στο μέλλον της Σύριας. Θα το κάνουμε αυτό με τη βοήθεια ενός πρώην διπλωμάτη, του κυρίου Γιώργου Αϊφαντή, πρέσβης επί τιμή, έχει υπηρετήσει ως πρέσβης της Ελλάδας στο Ιράν από το 2015 μέχρι το 2017. Κύριε Αϊφαντή, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας κύριε Φαναριώτη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τον προσωρινό πρωθυπουργό, τον Αλ Μπασίρ. Είναι μια σχετικά καλή περίπτωση. Γνωρίζει και την αγγλική, χαίρει εκτίμησης από το σύνολο σχεδόν των Σύρων. Το ερώτημά μου είναι όμως, μπορεί να οδηγήσει την χώρα σε εκλογές και στον εκδημοκρατισμό της?
Κύριε Φαναριώτη, όλα όσα συμβαίνουν στη Συρία εξαρτώνται από τον συσχετισμό των δυνάμεων επί του πεδίου. Mm-hmm. Ο πρωθυπουργός που ορίστηκε από την κυρίαρχη δύναμη στη Δαμασκό, η οποία είναι μια οργάνωση απότοκο της Αλ-Νούσρα. Και η Αλ-Νούσρα είναι μια οργάνωση άμεσα συνδεδεμένη
με
την Αλ-Κάιντα. Mm-hmm. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που έχουν το στρατιωτικό έλεγχο επί του πεδίου θέλουν μια ευπρεπή πρόσωψη.
Και δεν θέλουν επίσης, κυρία Εφαντή, να κρατήσουν αυτή τη σφραγίδα του ISIS, γιατί πριν από 10 χρόνια ο Τζουλανί ήταν στον ISIS, αλλά και να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους Σύρους να επιστρέψουν στη χώρα. Δύσκολες προσπάθειες αυτές.
Ο Τζουλανί είναι ένας άνθρωπος που, όπως λένε οι Ισραηλινοί, για ό,τι αξίζει το τι λένε οι Ισραηλινοί, επικηρυγμένος με 10 εκατομμύρια δολάρια από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Έτσι.
Τώρα οι Βρετανοί λένε ότι θα τον βγάλουν από τη λίστα των τρομοκρατών, πάντως.
Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό ήταν μια έμπνευση ενός Βρετανού υπουργού. Mm. Ο ίδιος ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε ότι δεν θα το κάνουν. Mm. Χάγιατ Ταχρίρ Αλ-Σαμ είναι μια οργάνωση που είτε την βγάλουν είτε δεν την βγάλουν κάποιες δυτικές υπηρεσίες στον κατάλογο των τρομοκρατών. Είναι επί της ουσίας σαλαφιστές. Είναι επί της ουσίας άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με καμία δημοκρατία.
Αλήθεια είναι αυτό.
Το γεγονός ότι τους χρησιμοποιούν οι δυτικές υπηρεσίες, μυστικές υπηρεσίες, είναι έτερον εκάτερον. Οι μυστικές υπηρεσίες βάζουν πολλές φορές τα χέρια τους μέσα σε λύματα και για να προωθήσουν τα άμεσα συμφέροντά τους, αδιαφορώντας σε αντίθεση με τα Υπουργεία Εξωτερικών για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες.
Μια και λέτε για τους Υπουργούς Εξωτερικών, τη Δευτέρα θα συζητηθεί το ζήτημα της Συρίας στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Και είναι εύλογο το ερώτημα τι μπορούμε να περιμένουμε, γιατί αυτή τη στιγμή και οι Ηνωμένες Πολιτείες και συνολικά η Δύση, μετά την πτώση Άσαντ, φαίνεται ότι προσπαθεί με κάποιο τρόπο να προσεγγίσει τον Τζουλανί, και όχι τόσο τον Τζουλανί όσο τον Μοχάμεντ Αλ Μπασίρ πλέον. Αλλά δεν ξέρω τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτό.
Η Σύνοδος Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εκπροσωπείται επί του εδάφους στη Συρία.
Φυσικά.
Αντίθετα, οι δύο χώρες του ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία, έχουν παρουσία επί του εδάφους. Άρα αυτοί είναι οι οποίοι μπορούν να σπρώξουν τα πράγματα προς τη μια ή προς την άλλη κατεύθυνση. Οι Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες ήσαν πίσω από την εκπαίδευση, την ένδυση, την υπόδηση, την παροχή drones κτλ. Στον Τζουλανί. Έχουν και αυτές να παίξουν ένα ρόλο. Βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm. Άρα το να ανάγει κανείς την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο στο οποίο θα επιληθεί το Συριακό είναι λάθος.
Ναι, αλλά από την άλλη θα έπρεπε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια διεθνή παρουσία, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι, για παράδειγμα, στη Μέση Ανατολή, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες πραγματοποίησαν κινήσεις, τέλος πάντων, για να αποκλιμακωθεί η ένταση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε μόνο εκκλήσεις δια του ΥΠΑ του εκπροσώπου της εξωτερικής πολιτικής, του Ζωζεπ Μπορέλ, έτσι.
Κύριε Φαναριώτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσα μπορεί. Έχει τέτοιες βαθιές διαιρέσεις. Είναι σε τέτοια μεγάλη κρίση. Όσο και αν αυτό που λέω ακούγεται ιεροσιλία, αλλά κάποιος πρέπει να πει ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Δεν είμαι ακριβώς το μικρό παιδί του Άντερσεν, αλλά δεν έχει παρά να δει κανείς τι προβλήματα έχει η Γαλλία και τι προβλήματα έχει η Γερμανία, για να καταλάβει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μάλλον απρόσφορο εργαλείο επίδρασης πάνω, στους, πάνω στο τι συμβαίνει στη Συρία.
Από πλευράς Blinken πάντως, ο ίδιος ο Blinken είπε ότι θα συνεργαστεί με την μεταβατική κυβέρνηση η οποία θα προκύψει μετά τον Μάρτιο. Είναι θετικό αυτό από πλευράς
ΗΠΑ. Ο κύριος Blinken είναι on his way out.
Ναι, αλλά he's still minister.
Ναι, δεν θα είναι εκεί τον Μάρτιο.
Ναι.
Θα είναι άλλος υπουργός εξωτερικών, θα είναι άλλος πρόεδρος, ο οποίος πολύ σωστά δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη. Mm-hmm. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή των ακροατών σας στην πάγια ευρωπαϊκή και διελληνική συνήθεια να παίρνουμε τις επιθυμίες μας για πραγματικότητα. Mm. Αυτό που υπάρχει στη Συρία αυτή τη στιγμή είναι ένα τέρας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με τη δημοκρατία, δεν έχουν καμιά σχέση με τον δυτικό πολιτισμό, οι οποίοι έχουν πάρει την εξουσία ρίχνοντας ένα αποτρόπαιο καθεστώς. Mm. Να μην σταθούμε στο πόσο κακό ήταν το καθεστώς που έφυγε. Να
καλά, είμαστε, αυτό είναι ευρέως γνωστό.
Mm-hmm. Γιατί εκεί δεν θα διαφωνήσουμε. Mm-hmm. Ο Άσαν δεν είχε καμία, δεν ήταν δημοκράτης, αλλά δεν ήταν Αλ-Κάιντα.
Καλά, και Αλ-Κάιντα δεν ήταν, αλλά σκότωσε και βασάνισε χιλιάδες συμπατριώτες. Είναι γνωστή η σκληρή πολιτική.
Δεν θα το αρνηθώ εγώ αυτό. Το πρόβλημα είναι πώς στεκόταν ο Άσαν. Στεκόταν γιατί είχε κάποιες σουνιτικές φυλές από πίσω του, αλλά κυρίως ολόψυχα, είχε τους Αλαουίτες, είχε τους κάθε λογής χριστιανούς, δηλαδή είχε περίπου το 25% του πληθυσμού που εκφράζουν θρησκευτικές και εθνικές μειοψηφίες, μειονότητες.
Ναι.
13% των 23 εκατομμυρίων κατοίκων της Συρίας είναι οι Αλαουίτες. Ένα 10% είναι κάθε λογής χριστιανοί.
Ελληνοφόρος λέτε
του Πατριαρχείου Αντιοχίας, Ρωμνοί, Ουνίτες, Μελχίτες, Νεστοριανοί, Ασσύριοι, Μονοφυσίτες, Σύρο-Ιακωβίτες, συν τους Δρούζους, συν τους Αρμενέους. Όλοι αυτοί στήριζαν τον Άσαντ. Έπρεπε να τον στηρίζουν κάποια στιγμή. Ο Άσαντ έπεσε. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι είναι απέναντι στους τζιχαντιστές της HTS. Της Χάγιατ Ταχρίρι Αλ-Σαμ, οι οποίοι τους δίνουν ένα εύλογο χρόνο, και επιτρέψτε μου να το πω αυτό, να αποχωρήσουν από τη χώρα. Αλλιώς η τύχη τους είναι προδιαγεγραμμένη. Όπως η τύχη των ανθρώπων στο Βόρειο Ιράκ, των χριστιανών στο Βόρειο Ιράκ, όταν ανέλαβε ο ISIS εκεί. Με τη φροντίδα των, των δυτικών υπηρεσιών. Δηλαδή, κοιτάξτε πώς είναι ντυμένοι οι στρατιώτες τους, της Χαγιάτ
Ταχρίρ.
Ναι. Πώς είναι, της Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ-Σαμ, πώς είναι τόσο καλοντυμένοι, με τόσο ομοιόμορφο εξοπλισμό, με τόσα ομοιόμορφα αυτοκίνητα, με drones. Αυτά τα πράγματα δεν ήρθαν από το Κατάρ. Και εν πάση περιπτώσει δεν ήρθαν παρά τις επιθυμίες των δυτικών υπηρεσιών ασφαλείας. Λοιπόν, τώρα έχουμε στα χέρια μας, όπως αυτός που έφτιαξε τον Φραγκενστάιν, τον Φραγκενστάιν Junior, να τον έχουμε στα χέρια μας. Mm. Υπάρχει πρόβλημα και το πρόβλημα είναι όχι τόσο για τους Σουνίτες οι οποίοι είχαν αντιταχθεί στη μεγάλη της πλειοψηφία στο καθεστώς Άσαν, όσο με το χριστιανικό στοιχείο εκεί. Το λέει και η Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος, η οποία δεν μπορεί να κατηγορηθεί, δεν ξέρω και εγώ, για αντικυβερνητική διάθεση. Το λένε και οι κυβερνητικοί βουλευτές, ότι οι χριστιανοί αυτοί, είναι, η παρουσία τους εκεί είναι επισφαλής. Και η Ελλάδα και η Κύπρος θα έπρεπε να παίξουν τον ιστορικό τους ρόλο και να είναι σε θέση να τους πάρουν από εκεί συντεταγμένα με τις οικονομίες τους, τις περιουσίες τους, διότι δεν έχουν μέλλον. Δεν έχουν μέλλον, κύριε Φαναριώτη. Όποιος, εγώ είμαι επαγγελματίας διπλωμάτης. Η δουλειά μου είναι να λέω τι θα συμβεί στην κοινή γνώμη της χώρας μου και όταν υπηρετούσα στην κυβέρνηση της χώρας μου. Δεν είναι να λέω έτσι είναι αν έτσι σας αρέσει.
Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο εγώ ποτέ. Συμφωνώ, κύριε Αϊφαντή. Αλλά τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής. Οι εξελίξεις φαίνεται να ευνοούν μέχρι στιγμής τον Ερντογάν. Με δεδομένο ότι οι Ισλαμιστές Αρδάρτες έχουν πολύ καλές σχέσεις με την Άγκυρα. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει με τα 4-5 εκατομμύρια Σύρων προσφύγων που βρίσκονται σε κάμπ στην Τουρκία. Εάν επιστρέψουν.
Όσοι από αυτούς είναι Σουνίτες
ναι,
και είχαν φύγει όταν οι Αρδάρτες χάνανε, επιστρέφουν. Εάν... Αυτοί οι άνθρωποι έχουν περιουσίες εκεί, δεν έχουν φόβο από το νέο καθεστώς, θα πάνε, θα επιστρέψουν. Θα φύγουν άλλοι.
Ναι.
Οι χριστιανοί
και θα ξαναγεννήσουν τα κάμψ. Γιατί διερωτώ με αν επιστρέψουν περισσότεροι.
Δεν νομίζω θα πάνε στην Τουρκία.
Ο Ερντογάν,
οι χριστιανοί
ακριβώς.
Δεν πρόκειται να πάνε στην Ωραία. Τουρκία. Δεν μπορούν και πρακτικά να πάνε.
Ναι. Εάν επιστρέψουν όμως,
προς εμάς.
Κύριε Εφαντή, περισσότεροι, ο Ερντογάν θα χάσει το ατού που διαθέτει στο μεταναστευτικό, το οποίο το έχει πληρώσει αδρά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Δύση.
Κύριε Φαναριώτη, ο Ερντογάν πέτυχε ένα μείζον επίτευγμα. Ανασύσταση ενός χώρου επιρροής γεωγραφικού που φτάνει το λιγότερο μέχρι το Χαλέπι που μας είπε ο Μπαχτσελή ότι είναι πρωτίστως μουσουλμανική και τουρκική
ναι,
πόλη.
Σωστά, σωστά.
Η τουρκική σημαία πάνω στο Χαλέπι δείχνει ότι η Τουρκία έχει μετά τη Λιβύη, μετά τη Σομαλία, έχει μια χώρα, μετά την Αλβανία όπου έχει τεράστια επιρροή, έχει μια χώρα με ακόμη πιο άμεση επιρροή. Λοιπόν, και αυτή η επιρροή της ασκείται μέσα από τον Εθνικό Συριακό Στρατό, δηλαδή από μισθοφόρους, ενώ τα στρατεύματά της υπάρχουν σε περιοχές της Συρίας με στόχο να αντιμετωπίσουν τον κουρδικό παράγοντα, ο οποίος χαίρει υποστήριξης από το Ισραήλ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, και οι Τούρκοι θέλουν να δημιουργήσουν ένα buffer, μια ουδέτερη ζώνη, η οποία να τους προστατεύει εντός εισαγωγικών.
Ποια ουδέτερη ζώνη? Από γιατί τους... εσείς αν είσαστε Ερντογάν θα δεχόσαστε εκεί να δημιουργηθεί ένα πρόπλασμα κουρδικού αυτόνομου κράτους?
Όχι βέβαια, το αντίθετο είπα.
Ακριβώς, θέλει να το εξαλείψει.
Ακριβώς.
Το ερώτημα είναι λοιπόν εάν το ΝΑΤΟ θα στηρίξει την παρουσία εκεί του κουρδικού παράγοντα, έτσι ώστε να ψαλιδίσει και τις φιλοδοξίες τις αυτοκρατορικές ενός μέλους του. Το ΝΑΤΟ είναι irrelevant. Το θέμα είναι ότι θα κάνει νέα διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, κύριε Εφαντή.
Υπάρχουν άνθρωποι και ο Υπουργός Εξωτερικών και η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών και άλλοι πολύ καλά, πολύ αξιωματούχοι σε επίκαιρες θέσεις έχουν εκφραστεί στο παρελθόν υπέρ των Κούρδων και κατά της Τουρκίας, κατά της φιλοδοξίας της Τουρκίας να τους εξαλείψει.
Κύριε Εφαντή, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, θέλω να σας θέσω μία ακόμη ερώτηση για το Ισραήλ, αν μπορούμε.
Παρακαλώ.
Αν ολοκληρώσατε τη σκέψη σας. Το Ισραήλ
βρίσκεται. Όχι, λέω ότι αυτό είναι το ζητούμενο και δεν είναι δεδομένο το τι θα πράξει η νέα διοίκηση. Συνεπώς, αντί να επιχαίρουμε όπως επιχαίρει το Υπουργείο Εξωτερικών, που έφυγε ο πρόεδρος Άσαντ, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν απειλούσε τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτόν τον δηλητηριώδη συνδυασμό τουρκικής αυτοκρατορικού μεγαλείου και τζιχαντιστών σε μια περιοχή που είναι πολύ κοντά μας.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Το Ισραήλ τώρα βύθισε 6 πλοία του πολεμικού ναυτικού της Συρίας στη Λατάκια. Επίσης, παρότι υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις του βρίσκονται σε ουδέτερη ζώνη, συριακά μέσα αναφέρουν την παρουσία Ισραηλινών τάγκ στα περίχωρα της Βηρυτού. Και το ερώτημά μου είναι... Δαμασκού. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Τι θα κάνει η Ισραηλινή κυβέρνηση, δηλαδή γιατί συνεχίζει να εμπλέκεται σε όλη αυτή την κατάσταση, η οποία ούτως ή άλλως την ευνοεί μερικώς?
Η Ισραηλινή κυβέρνηση, και αυτό θα πρέπει να το δούμε σε αντίθεση με τη δικιά μας παθητικότητα, υποστηρίζει ενεργά αυτά που θεωρεί συμφέροντά της. Η Ισραηλινή έχουν ξαναφτάσει στα περίχωρα της το 1973, όταν αντέστρεψαν το ρου του πολέμου του Γιόμ Κιπούρ και πέρασαν στην επίθεση, έφτασαν στα περίχωρα της Δαμασκού και τότε ο Κίσιγκερ, ως Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, τους συμβούλευε όταν θα φτάσουν στα περίχωρα να χρησιμοποιήσουν τις αστικές συγκοινωνίες, δηλαδή να μην μπουν με τα τάγκς μέσα στην πόλη. Λοιπόν, κάνουν αυτό που υπαγορεύει στο Ισραηλινό κράτος και όχι μόνο εδώ στον Νετανιάχου, διότι έχει και την υποστήριξη πολλών κομμάτων της κοινή γνώμη και πολλών κομμάτων της αντιπολίτευσης, πράττουν αυτό που πρέπει να πράξουν. Κρατούν τους τζιχαντιστές μακριά από τη χώρα, καταστρέφουν οποιαδήποτε υποδομή θα επέτρεπε στη Συρία να λειτουργήσει ως ένα ενιαίο κράτος και ξέρουν πολύ καλά οι Ισραηλινοί ότι με του πολύ οι δυνάμεις αυτές των τζιχαντιστών και συγκεκριμένα η Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ-Σαμ και ο εθνικός Συριακός στρατός που υποστηρίζεται από την Τουρκία θα λύσουν τους λογαριασμούς τους. Mm. Αυτό που ενδιαφέρει το Ισραήλ είναι να μην υπάρχει ισχυρή κεντρική εξουσία στη Δαμασκό, να υπάρχει διακριτή αυτοτέλεια του κουρδικού κράτους, του κουρδικού παράγοντα να συγκροτηθεί σε ένα είδος αυτόνομης περιοχής ανατολικά του Εφράτη και ή δυνατόν δυτικά. Εδώ πέρα το Ισραήλ και η Τουρκία έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο και έχουν αντίθετα συμφέροντα. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το σταθμίσουμε και είναι κάτι που η Ελλάδα θα πρέπει να λάβει υπόψη της και να μην αδιαφορήσει για αυτό το, αυτά τα εκατομμύρια ανθρώπων οι οποίοι είναι χριστιανοί, είναι όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Συρίγος, απόγονοι του χριστιανισμού του Βυζαντίου και οι οποίοι τρέφουν φιλικά αισθήματα για την Ελλάδα. Είναι πολύ άτοπο να μιλάμε για 50 οικογένειες στο Χαλέπι. 50 οικογένειες έχουν ελληνικά διαβατήρια. Ποιοι δηλώνουν Ελληνοορθόδοξοι, ποιοι είναι Έλληνες, με ποιους συνομιλούμε τόσα χρόνια όσοι και ως Υπουργείο Εξωτερικών και η Ελληνική Πρεσβεία στη Δαμασκό και η Ιερά Σύνοδος κτλ. Με αυτές τις 50 οικογένειες. Μιλάμε με το χριστιανικό στοιχείο το οποίο είναι κοντά μας και το οποίο θα πρέπει να σταθμίσουμε πολύ σοβαρά ότι πλέον δεν μπορεί να παραμείνει εκεί.
Συγκρατώ λοιπόν, αυτό το τελευταίο που είπατε. Ναι, ολοκληρώστε κυρία
Θα πρέπει να σκεφτούμε ως έθνος πέρα από μικροκομματικές διαιρέσεις κτλ. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι ασφαλείς και πώς θα μετακινηθούν από εκεί με τον πλούτο τους. Παίρνουμε τον κάθε πικραμένο που έρχεται από τον Μπαγκλαντές μέχρι το...
Εκεί δεν παίρνουμε τους χριστιανούς από τη Συρία.
Δυτική Αφρική. Γιατί να μην πάρουμε και τους χριστιανούς Άραβες, οι οποίοι διώκονται. Πρέπει να τους πάρουμε πρωτίστως γιατί διώκονται και η ασφάλειά τους είναι επί ξηρού ακμής κυριολεκτικά. Και πρέπει να τους δώσουμε κινήτρα να, αφού θα έρθουν στην Ελλάδα και θα μας μείνουν, διότι όσοι έρχονται στην Ελλάδα μας μένουν, η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τους θέλει και ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαλέγουν, κορφολογούν ποιους θέλουν να πάρουν, αυτούς τους ανθρώπους τους δώσουμε κινήτρα. Γιατί αλλιώς θα μας έρθουν ανυπόδητοι, γυμνοί, καταδιωγμένοι και δεν θα μπορεί να δικαιολογήσουμε στον εαυτό μας στην αξιοπρέπειά μας πώς αδιαφορούμε
για τους ομοθρησκούς μας.
Μας στέλνουν επιστολές και μας λένε είμαστε Έλληνες από πανάρχια χρόνια. Γιατί δεν μας βοηθάτε. Μπορείτε να μου εξηγήσετε και φαναριώτη. Γιατί δεν πρέπει να τους βοηθήσουμε.
Είναι ένα ερώτημα το οποίο θα το αφήσουμε όλο προς το παρόν. Να δούμε τι θα γίνει τα επόμενα 24 ώρα πάντως που είναι
κρίσιμα. Θα το αφήσουμε ένα μετέωρο, αλλά είναι ένα ερώτημα το οποίο θα τεθεί μπροστά μας. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να λειτουργήσουμε επιτέλους ως έθνος, ενωμένα, αφήνοντας τα αντιπολίτευση, η κυβέρνηση κτλ. Να δούμε ποιο είναι το εθνικό μας συμφέρον εκεί και πώς μπορούμε να επηρεάσουμε τα πράγματα. Και μακάρι να μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν ασφαλείς στις αιστείες τους, αλλά αυτό δεν είναι ορατό.
Μάλιστα. Κύριε Εφαντή, λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, σας ζητώ συγγνώμη.
Να είστε καλά, κύριε Φαναριώτη,
σας ευχαριστώ για την συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Εφαντή. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Γιώργος Αϊφαντής, πρέσβης επιτιμής. Έχει υπηρετήσει και ως πρέσβης της Ελλάδας στο Ιράν από το 2015 μέχρι το 2017. Κάναμε μια ευρεία συζήτηση για τις εξελίξεις στην Συρία. Ο κύριος Αϊφαντής επικέντρωσε το ζήτημα κυρίως στους χριστιανούς που ζουν στην Συρία.
Riders on the storm, Riders of the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm.
Λοιπόν, ο Πάπας Φραγκίσκος, για να φύγουμε από την Αθήνα να πάμε στην Ιταλία, προσευχήθηκε μπροστά στη Φάτνη με τον νεογέννητο Ιησού τυλιγμένο σε κεφύγια. Είναι η γνωστή Παλαιστινιακή μαντήλα. Όπως ήταν φυσικό, αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την εβραϊκή κοινότητα της χώρας, η οποία είπε ότι η εικόνα του Ιησού με την κεφύγια μέσα στο Βατικανό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και έκανε λόγο για παλαιστινιοποίηση του Εβραίου Ιησού, που δεν είναι κάτι το καινούριο στο ιστορικό της Εκκλησίας, όπως είπε. Το τελευταίο αυτό γεγονός όμως είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, διότι αφορά τον Ποντίφικα και συνέβη σε μία περίοδο κατά την οποία υπάρχουν δυσκολίες σε ό,τι αφορά διάφορες σχέσεις, όπως δήλωσε ο αρχιραβίνος της Γένοβας, Τζουζέπε Μομιλιάνο. Ενώ από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας Φιλίας Εβραίων και Χριστιανών, Μάρκο Κασούτο Μορσέλη, πρόσθεσε ότι έχει μείνει άναυδος, διότι η επανανακάλυψη της εβραϊκής ταυτότητας του Ιησού είχε λάβει πρόσφατα κύρια θέση στο συνολικό διάλογο Χριστιανών και Εβραίων. Ευτυχώς δεν βρέχει έξω. Οι καβαλάριδες στη βροχή που ακούμε από τους Doors, Riders on the Storm. Αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Κόντου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα. Στους 91,6 και τους 105,8 στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακολουθεί σε πολύ λίγο σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού, Ελθέτω η Βασιλεία. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without